Hadisha onamizning yana bir jihati azizlar, uni Varaqa ibn Nawfal degan amakilari diniy kitoblarni avvalgi Musa alayhissalomga nozil bo'lgan Tavrot, Iso alayhissalomga nozil bo'lgan Injil va boshqa islomdan avvalgi payg'ambar alayhissalomlarga kelgan dindan boxabar bo'lgan diniy ma'lumotga ega bo'lganligi uchun Hadisha onamizga vahdoniyatni avvalgi o'tmish payg'ambarlarni dinini yolg'iz Alloh haqqi azza va jallagagina ibodat qilib kelganliklarini, Ibrohim halilulloh va Ismoil alayhissalomlarni hayotlaridan gapirib berib ham turardi. Va ba'zan Hadisha onamizga avvalgi kitoblarda oxir zamon payg'ambarini xabarlarini ham aytgan edi. Hadisha onamiz hayron bo'lib, oxirgi zamon payg'ambari qayerda keladi, kim bo'ladi degan savollariga Varaqa ibn Nawfal oxir zamon payg'ambari mana shu Makka mukarramada tug'ilishi mumkinligini, kitoblarda shunday bayon qilganligini, o'zot tug'ilganda otasini ko'rmasligini, onasiz o'sish voyaga yetishligini va yuzida, peshonasida umman ajib bir nur borligini va boshqa sifatlarini aytib, hattoki biror marta ham johiliyat ishini qilmasliklarini, butu sanamlarga bir marta bo'lsa ham ibodat qilmasligini va ulardan g'azablanishligini sifatlarini aytib berardi. Hadisha onamiz esa qalbida mana shu oxiri zamon payg'ambariga bo'lgan orzusi uyg'onib borardi. O'sha mahalda arablarda ayollarida yilda bir marta Ka'bani atrofiga to'planib bir o'zlarining tilaklarini so'raydigan kunlari bo'lar ekan. Mana shu kunda Hadisha onamiz ham boshqa ayollar kabi Ka'bani atrofiga to'plandilar. Va mana shu joyda turli duolarni qilishlik uchun kelgan edi. Qayerdandir bir yoshi ulug' bir mo'ysafid odam Ka'bani tavof qila boshladi. Tavof qilib yurar ekan, u odam ehtimolki o'sha avvalgi dinlarni, avvalgi kitoblarni o'qigan ilmlik, mulohazalik bo'lsa ajab emaski, aylanib yurib ayollarga qarab, ya ma'sharan niso, ey ayollar jamoasi, bugun Ka'bani egasidan, ya'ni Robbimizdan biror bir narsani tilamoqlik uchun kelgan bo'lsalaringiz, oxir zamon payg'ambariga jufti halol bo'lishlikni tilanglar, deb o'tib ketdi. Ehtimol o'tirgan ayollar hech qaysi bu gapni tushunmadi, lekin o'tirgan ayollar ichida faqatgina bir ayolning butun vujudi titrab, ko'ziga yosh kelib ketdi. Bu Hadisha binti Huvaylid edi. Chunki amakilaridan o'sha eshitgan xabarlari bo'lganligi uchun qalbida mana shu orzu paydo bo'ldi. Lekin buni hech kim bilmadi. Hadisha onamiz mana shunday ilmu ma'rifat bilan o'zlarini o'sha amakilaridan olgan ma'lumotlarni qalbida saqlab yurardilar. Birdan o'sha karvonlariga karvon boshi qilishlik ehtiyoji paydo bo'lganidan keyin atrofdan eng ishonchli odam Muhammad Amin Abdullohning o'g'li Abu Tolibning jiyani ekanligini bildilar va Muhammad alayhisolatu vasallamga odam yuborib, o'zlariga karvon boshi vazifasini bajarib berishligini, tijoratini, xizmatini qilib berishligini so'radilar. Avvaliga amakilari Abu Tolib kelib, yosh jiyanlari Muhammad alayhisolamni oldilarida o'tirib, jiyan, eshitgan bo'lsangiz, Hadisha binti Huvaylid degan bu savdogar ayol o'zini karvoniga bir karvonboshi olmoqchi ekan xizmatga, u karvonboshi omonatdor bo'lishligini istayapti ekan, sizdan boshqa omonatdor yo'q, agar shu karvonga xizmatga o'tsangiz yaxshi bo'lar edi, bizni ham oilaviy iqtisodiy ahvolimiz yaxshilanarmidi ekan, qolaversa oxirgi paytlarda iqtisodimiz ham yaxshi bo'lmay qoldi jiyan, deb iltimos qildilar. Lekin siz bilan biz bilamizki, Muhammad alayhissalom go'daklik chog'idan to olamdan o'tgunga qadar dunyo uchun chopgan, dunyo uchun yugurgan zot emas edi. Hatto payg'ambar bo'lishlikdan avval ham. Bu gapni eshitganlarida payg'ambarimiz alayhissalom imo qilib, ishora qilib, mayli, Alloh xohlasa chaqirib qolar degan gapni gapirdilar, lekin o'zlari yugurib bormadilar. Ammo Abu Tolib amakilari jiyanlarini o'sha joyga o'zi borishligini, o'zi iltimos qilishligini xohlar edi. Lekin nachora, jiyanini yaxshi biladi. Yoshlik chog'idan dunyodan yuz o'girgan, dunyo uchun hech kim oldida boshini egmagan, mag'rur bo'lgan jiyani bir ayolni oldiga o'zi bormasligini bilar edi. Lekin Alloh haqqi azza va jallaning irodasi bilan Hadisha binti Huvaylid o'zi odam yuborib, Muhammad Amin alayhissalomni xizmatga chaqirdilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam Hadisha onamizning xizmatlariga borganda Hadice onamız yaş Muhammed aleyhisselam'da yüzlerini kurar iken, uzunu tüçlerini kurar iken uzunu yokattı, hayretlendi. Doğru, o ondan avval ham bir neşte insanlar bile mülakat kılgen, kança hadimler işletken, lekin bundagini görmegen. Çünkü bu zattaki feyiz, bu zattaki güzel nur, bu zattaki muattarlik, bu zattaki vazminlik, vakar Hadice anamızın bir ihtiyar uzundan ketkizdi. Ve o şey amakisi bilen bölgen sohbetler miyasını çulgab aldı. Fakat yine nahat ki şu insan şundeyi bolsa deyip oylarıdı. Ve Peygamberimiz aleyhisselamdı hayatlarından ham kızıkıp örgene başladı. Yetim özgenlikleri yu, atasını korumagenlikleri ve başka gepler ham bir ihtiyar Hadice anamızını çukur oyya başlagan edi. Muhammed Amin aleyhisselamdı karvan başı kılıp alır iken bütün karvanını, bütün ticaret malını Hadice anamız Muhammed Amin aleyhisselam'a tapşırdılar. Hadice'nin bir hizmetkarı bulardı, Maysara degen. Maysara'ya her sefer ticaretli kitiyetken de mahsus tapşırıq verirdi. Maysara'nın vazifesi köprak karvan başını tekşiriş. Xiyonat qildimi, qilmadimi, tijoratda qanaqa kamchiliklar va qanaqa yutuqlarga erishdi. Mana shular haqida hamma ma'lumotni to'g'risini o'zining xo'jayini bo'lgan Hadicha onamizga aytib berishlik vazifasi Maysaraga topshirilar edi. Maysarani Hadicha onamiz qoshiga chaqirdilar. Aytdilarki, Maysara, sen yana tijorat bilan birga borasan dedi. Doimidek Maysara Hadicha onamiz hozir tijoratda tijorat boshini, karvon boshini faoliyatini kuzatasan, tijoratda xiyonat bo'lgan bo'lmaganligini bilishlik haqida topshiriq beradi deb o'ylagan edi. Ammo boshqacharoq topshiriq aytdi. Hadicha onamiz Maysaraga qarab, "Sen tijorat bilan, narx-navo bilan ishing bo'lmasin. Karvon boshini kuzatasan. Mana shu karvon boshi bo'lib ketayotgan mana bu o'spirin yigitga, Muhammad alayhisalomga har bir qadamini ko'rasan. Va nimani ko'rsang menga aytib berasan" dedi. Maysara Muhammad alayhisalom rahbar bo'lib ketayotgan tijorat karvoniga qo'shilib ketdilar. Uzoq safar bo'ldi. Boralingan manzilga yetganda kutilgandan ham ko'ra ko'proq tijorat foiz baraka ko'rdilar. Anchagina foydalar qilindi. Nihoyatda chiroyli baraka bilan qaytib keldilar. Ancha muddat o'tdi. Hadicha onamiz har kuni karvonni kutar, nima yangiliklar bilan kelishlarini intizor bo'lib kutardi. Qaytib kelganlaridan keyin Maysarani oldiga chaqirdilar va aytdilarki, "Nima ko'rding?" dedi. Maysara xizmatkori, "Ey bekam," dedilar, "men ko'rgan narsalarda aytsam inson ishonmaydi," dedi. "Allohga qasamki, bunday insonni ko'rmaganman. Karvonga chiqib to' borgan joyimizga qadar tepamizda doimo bitta bulut soya qilib ketganini ko'rdim. Va bu inson juda muloyim, viqorlik, hech kimga yolg'on gapirmaydigan, nihoyatda ajib bir husni xulq egasi ekan. Savdolarimizda ham yolg'on gapirmadi, biror marta ham yolg'on gapirmadi. Hattoki bittasi bilan tortishib qolganda bir narsadan hayron bo'ldim," dedi Maysara. "Nimadan?" degan edi. U kishidan butni nomiga, Lut va Uzo nomiga qasam ichishni so'raganida, bu zot u qasam ichishni talab qilganiga qarab, "Men hayotimda, umrimda biror marta but nomiga qasam ichmaganman va butga e'tiqod qilmaganman," deb javob berdi. Bu javobidan men hayratlandim," dedi. Ushbu gapni eshitar ekan Hadicha onamiz beixtiyor o'ylanib o'tirib mulohaza qilib qoldilar va ajab ermaski, mana shu zotga jufti halol bo'lsam deb orzu qildilar. Alloh Hadicha onamizning qalbiga Muhammad alayhisalomga bo'lgan ajib bir ilohiy muhabbatni joyladi. Ana shundan keyin Hadicha onamiz asta o'rtaga odam qo'ydi, Abu Tolibni oldiga yubordilar. Abu Tolib ham bundan xabardor bo'lar ekan Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan maslahatlashdilar va Rasulimiz alayhisolatu vasallam Hadicha onamizga uylanishlikka rozi bo'ldilar. Zero azizlar, o'sha mahalda urfiga muvofiq edi. U mahalda ba'zan oila qurayotganlarning yoshlari e'tiborga olinmas edi. Hadicha onamiz 40 ga kirgan ekanlar, Muhammad alayhisolam esa 25 yoshga kirganligi uchun ajablanmaslik kerak. Bu yerda bir nechta sabablar, hikmatlar bor siz bilan biz bilmaydigan. Birinchidan, o'sha davrning urfi shunday bo'lgan bo'lsa, ikkinchidan, Rasulimiz alayhissalom navqiron yigit bo'lishlariga qaramasdan o'z shahvoniy xirsiga berilgan zot emasligini nishonasi. O'zlaridan 15 yosh katta ayolga uylanishga rozi bo'ldilar. Umr yo'ldosh tanlashlikda ayolni vafosini, uning fazilatini, uni husn xulqini e'tiborga oldilar. Tabiiyki Xadicha onamiz ham o'zlaridan yosh bo'lganiga qaramasdan yoshi kattalardek viqorli va aql va omonatdor bo'lgan Muhammad alayhissalom degan zotga turmush o'rtoq bo'lishlikni o'zlariga faxr sanadilar. Va siz bilan biz kutgan, butun ummat kutgan, qiyomatgacha namuna bo'ladigan go'zal bir oila Muhammad alayhissalom va Xadicha onamizning oilalari barpo bo'ldi. Mana shu oila bizga butun umr namuna bo'ladigan oila maktabini tashkil qilib berdi.